ช่วงนี้ก็กำหนดสมาธินะสติเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหรือคำบริกรรมภาวนาซึ่งพุทธบริษัทที่ปฏิบัติในพระกรรมฐานเนี่ยในสมัยนี้ก็มีคณาจารย์มากมายสอนวิธีแนวปฏิบัติบางแห่งก็จะเน้นในการดูจิตเพื่อที่จะให้บรรลุซึ่งธรรมะหรือเห็นความเป็นจริงเห็นพระไตรลักษณ์ซึ่งการดูจิตหรือว่าจะรู้พระไตรลักษณ์ได้ชัดเจนนั้นก็ต้องอาศัยสมาธิที่ตั้งมั่นนะแล้วก็ปัญญาเกิดอย่างเช่นท่านพระยศกุลบุตรเนี่ยนะท่านมีสมาธิของท่านอยู่แล้วเพราะว่า ในอดีตนั้นสร้างสมบรมบารมีญาณมามากนะเมื่อศพไม่มีญาติท่านก็ไปช่วยเผาในขณะที่เผาศพอยู่นั้นก็มีศพหนึ่งนะเผายังไงก็ไม่ไหม้ท่านก็เลยใช้ไม้นะใช้ไม้เนี่ยทิ่มลงไปบริเวณตรงท้องนะก็เสียงดังปุ๊ปุ๊ขึ้นมาเนี่ยนะท่านก็จำได้เป็นนิมิตติดตาคือได้อสุภกรรมฐานไว้งั้นน่ะจนเป็นนิมิตติดตาของท่านไว้คือติดอยู่ในใจพอมาชาตินี้เห็นบริษัทบริวารที่มีความสวยสดงดงามนั่นแหละนะมาตอนหลับแล้วก็มองดูเหมือนกับเป็นซากศพอยู่ในป่าชานี่เวลาญาณเกิดแบบนี้นะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของที่มันไม่น่าดูและไม่สวยไม่งามดังดุจดังคนที่ตายอยู่ในป่าช้าเหมือนกันนะที่ไปทิ้งเอาไว้มีความเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่านิสัยวาสนาบารมีเก่าของท่านนำมาปรากฏขึ้นในใจจึงเห็นว่ามีความวุ่นวายมากทำไมความสุขที่เราเคยได้รับเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายในใจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงซะแล้ว จึงได้เดินทางเข้าไปไปสิพัฒนามฤคทายวันก็ไปพบองค์พระประทีปแก้วท่านนั่งอยู่ในป่านั้นนะธรรมเจ้าสากลบุตรนั้นเดินไปก็ลำพึงไปในใจว่ามันวุ่นวายหรือมาที่นี่มันขัดข้องแต่ว่าเสียงนี่มันดังก้องก็ไปสู่ในโสตประสาททางจิตของพระศาสดาของเราทีเดียวพระองค์ทรงทราบจึงตรัสว่าที่นี่นะไม่วุ่นวายนะที่นี่ไม่มีอะไรจะขัดข้องนะนี่ทำไมเช่นนั้นล่ะก็เพราะว่าสิ่งที่วุ่นวายหรือขัดข้องเนี่ยเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองเนี่ยทำให้จิตของคนเราเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ขัดข้องแล้วก็เศร้าหมองไม่ใช่เรื่องอื่นใดสิ่งภายนอกนะก็เป็นอารมณ์ภายนอกแต่แท้ที่จริงนะตัวการที่สำคัญก็คืออวิชชาในใจของเราเองตัณหาอุปาทานในใจของเราเองนี้เราจะไปโทษสิ่งอื่นไม่ได้หรอกเมื่อเรายังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่เนี่ยนะก็ทำใจของเราให้มันขัดข้องหม่นหมองใจได้ถ้าใจของเราไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำใจของเราให้เป็นทุกข์ได้นี่มองกลับมาในใจของเราอย่างนี้ถ้าเรามองไปภายนอกก็เพราะว่าเป็นเหตุนั้นเหตุนี้ทำใจของเราให้มันขัดข้องหรือวุ่นวายนี่พระยศกุลบุตรก็อาศัยอารมณ์ข้างนอกนั่นเองแหละแต่ก็น้อมเข้ามาในใจว่าใจมันวุ่นวายนี่นะเพราะอะไรจะไปหาทางที่มันจะไม่วุ่นวายดีกว่าถ้าคิดว่าเดินทางไปสู่ความสงบเนี่ยในป่าสิปัตนามฤคทายวยาวันเนี่ยมันคงจะสงบดีจึงได้เดินทางไปนั่นอันนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาแล้วเนี่ยทำไมท่านต้องเดินทางไปป่าสิปัตนาล่ะองค์สมเด็จพระศาสดาก็ประทับอยู่ที่นั่นน่ะนี่อะไรก็พอดีขึ้นมาอย่างนี้แหละนะเมื่อท่านจะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมนะก็เดินเข้าไปสู่ในหาธรรมะละนะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะเดินในป่าสีปัตนะมฤคทายวันไม่คิดว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะแก้ทุกข์ได้หรอกแต่ว่าองค์สมเด็จพระศาสดานี่ทรงทราบแล้วองค์พระประทีปแก้วทราบแล้ววันนี้พระเจ้าสากลบุตรนี้เข้าข่ายพยานของท่านนะท่านก็มารอแล้วนะมารอที่จะโปรดที่จะเทศน์สอนองค์พระชินวรก็ทักไปเลยว่าที่นี่ไม่วุ่นวายนะที่นี่ไม่ขัดข้องโอ้วันนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณญาณรู้จักนะรู้จักชื่อด้วยทักชื่อถูกด้วยนะพระเจ้าทักเลยธรรมยศะนะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเป็นเราจะเป็นยังไงนะ ตกใจไหมโอ้เอสมณะนี้รู้จักชื่อเราได้ยังไงแล้วทำไมรู้ว่าเรานี้วุ่นวายขัดข้องพูดอยู่ในใจเนี่ยนะท่านรู้ขนาดนั้นทิฏฐิมานะทั้งหลายมันก็เรียกว่ายอมแล้วนะยอมแล้วที่จะรับฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจัสสะเธอมานี่นะเธอจงฟังพระเจ้าก็เทศละคราวนี้เทศสอนนะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีทานการบริจาคการเสียสละวัตถุทั้งหลายพระจัสสะกุลบุตรนี้เป็นลูกชายเศรษฐีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะเศรษฐีใหญ่ในกรุงพาราณสีเท่านั้นก็วางสละทรัพย์ทั้งหลายในใจเห็นว่าไม่มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะทำไมนะเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเรามีข้าทาสบริวารก็มากมายล้วนแต่สวยสดงดงามทั้งนั้นแต่เวลานี้เหมือนกับว่าเป็นศพที่ตายแล้วก็นอนอยู่ในป่าช้าแล้วใจของเราเป็นทุกข์ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเอ๊ะทำไมแก้ทุกข์ใจเราไม่ได้เลยนะก็เลยเสียสละแล้วรู้แล้วว่าทรัพย์นี้เป็นของภายนอกไม่สามารถทำใจของเราให้พบกับความสุขได้เลยไม่เอาดีกว่านะพระเจ้าเทวังั้นเธอต้องมีศีลนะรักษาศีลให้ดีศีล นี้จะทำให้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องพระยศกนุบุตรก็ฟังแล้วก็ตั้งอยู่ในศีล5ประการตรงนี้สำคัญว่าทำไมฟังธรรมครั้งเดียวพระยศกนุบุตรจึงได้เป็นพระโสดาบันล่ะก็เพราะว่าคุณธรรมในใจของท่านสร้างมาเต็มแล้วเมื่อถึงตรงนี้องค์พระปฏิปแก้วก็รู้ตัดอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลเป็นสวรรค์สักขะมีความสุขความสบายแต่พระองค์ก็เทศต่อไปว่าสวรรค์นี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงอะไรเลยนี่นะมันแปรเปลี่ยนไปได้เธอเห็นไหมเธอมีความสุขความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วเธอเห็นความไม่สวยไม่งามไหมเห็นไหมขัดข้องในใจของเธอเนี่ยเพราะว่ามีความแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายทรัพย์สินมีทั้งหลายก็จะต้องพัดพากจากกันไปนะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยควรที่เธอจะต้องมาประพฤติพรหมจรรย์นะนำมาปฏิบัติการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือจิตใจในขณะนั้นเองให้ถือพรหมจรรย์คืออย่าให้ใจเนี่ยไปข้องเกี่ยวกับรูปที่เราชอบใจหรือรูปที่เราไม่ชอบใจใจของเราไม่ข้องเกี่ยวกับการงานทั้งหลายใจของเรานั้นไม่วุ่นวายไปกับวัตถุสิ่งของภายนอกไม่ฟุ้งซ่านไปให้กำหนดจิตถือพรหมจรรย์อยู่ปัจจุบันหรือว่าอยู่กับลมให้ใจเข้าออกอยู่กับพุทโธทั้งที่พวกเราได้ทำเนี่ยกำลังฝึกจิตของเราประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระยศกุลบุตรนี่นะตั้งใจให้จิตสงบนิ่งละบารมีญาณที่ท่านเคยทำมาระดับปฏิสัมภิทาญาณเลยนะพระอรหันตสิทธิสาวก80นี่ได้ปฏิสัมภิทาญาณทุกองค์เลยนะคราวนี้ก็ตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศไปนะเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจิตของท่านเรียกว่ามรรคสมังคีรวมตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลเห็นไหมเพราะความวุ่นวายขัดข้องปรากฏกับท่านญาณบารมีที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาแล้วปรากฏท่านเองนะถึงได้บรรลุคุณธรรมเห็นพวกเราทั้งหลายเมื่อมีอะไรที่วุ่นวายในใจขัดข้องในใจก็น้อมกลับเข้ามาว่าเพราะอวิชชาเพราะตัณหาเพราะอุปาทานในใจของเหล่านี้นะเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจของเราไว้ควบคุมใจของเราไว้นะนี่ว่าใจของเรานั้นมันไม่เปิดใจของเรามันถูกปิดไว้ด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานพระพุทธเจ้าเทศจบแต่ละครั้งบางครั้งเนี่ยจะมีผู้สรรเสริญว่าเหมือนกับการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางนะผู้ที่มีแสงสว่างพระองค์ก็เหมือนกับเอาแสงสว่างให้ในเวลากลางคืนก็เดินไปได้แต่บางครั้งจิตของคนเรานี่มันถูกปิดเอาไว้ด้วยอวิชชานะตัณหาอุปาทานแล้วด้วยกรรมนะมันก็อะไรไม่ได้ยังรับธรรมะไม่ได้ไม่อย่างนั้นนะเพราะว่ามีอะไรปกปิดจิตอยู่คราวนี้เรามันก็จะต้องเรียกว่ามาตั้งใจซะก่อนนะตั้งใจซะก่อนให้จิตของเรามันนิ่งสงบแล้วนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วจิตของเรานี่นะก็จะรับกระแสธรรมะได้คือต้องน้อมใจของเรานะไปสู่ธรรมะอย่าจะน้อมธรรมะเข้ามาในใจท่านพุทธชาท่านพูดลึกซึ้งมากเลยว่า ต้องน้อมใจของเราเข้าไปหาธรรมะเข้าไปหาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ในใจเราไม่ได้ใจของเรามันจะถูกอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ต้องน้อมไปหาธรรมที่ไหนมีธรรมะเราต้องน้อมใจของเราไปที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นพระยศาคนบุตรก็น้อมกายเข้าไปหาพระจอมไตรโลกนาถน้อมใจเข้าไปหาธรรมะที่องค์ทรงแสดงก็ได้บรรลุเป็นความเป็นพระโสดาบันฟังครั้งที่สองสำเร็จเป็นพระอรหันต์ณป่าสิทธัตตนมฤคทายวันคราวนี้ธรรมยศากลบุตรนี่สำคัญมีบริวารเป็นเพื่อนทั้ง54คนนะนี่บริวารของท่านก็พระยศากลบุตรนี่เป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายนะมีบริวารสวยสดงดงามทั้งนั้นน่ะในเมืองราชพาราณสีนี่ไม่มีใครสู้ได้แล้วแต่ยังเสียสละนะเข้ามาบวชกับพระพุทธเจ้านี่แสดงว่าในศาสนาของพระสำนักโคดมนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วต้องมีอะไรที่มีความสุขมากกว่าพระยศที่มีอยู่ในโลกเพื่อนๆก็คิดตามนี่แหละเห็นไหมว่าอเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตมังการไม่คบคนพาหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดเพื่อนของมัจจสกุลบุตรนี้คบพระจสะนะผู้ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเมื่อเพื่อนทั้ง54คนนี้ปรารภเช่นนี้แล้วก็สนใจที่จะมาศึกษาในธรรมะของพระประทีปแก้วนะเมื่อมาศึกษามาปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพระพุทธเจ้าเทศในเดียวกันเลยกับที่เทศปวดพระจสะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง54คนน่ะเป็น54องค์เลยรวมพระยศาก็เป็น55พระปัญจวัคคีย์อีก5เป็น60เห็นมั้ยในภาษานั้นนะก็เรียกว่าพระเจ้าโปรดเทศไม่กี่ครั้งมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก60องค์ออกพรรษาแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนี่พระยศากลบุตรนี้ได้ลูกชายเศรษฐีสำเร็จแล้วมีบริวารบริวารของท่านก็ครบกับพระยศก็เรียกว่าเป็นมงคลของชีวิตก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามพระยศคนละบุตรไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็เรียกว่านะมีบุญกุศลที่ก็จะมาช่วยในจิตใจของเราอยู่แล้วนะธรรมะขององค์พระประทีปแก้วนี้ก็เรียกว่าไม่จำกัดการเวลาที่จะให้ผลแล้วนะเราปลูกผลไม้ก็ยังมีการเวลาให้ผลแต่นี่เราปฏิบัติธรรมเมื่อไรใจของเรามันก็เย็นเมื่อนั้นนะโดยเฉพาะว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็ให้เรายึดหลักของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนศีลสมาธิปัญญาครูบาอาจารย์ในสำนักไหนเทศไปก็ไม่เกินในศีลสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่เองอ่ะการกำหนดสติรู้ในกายนะก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องสงสัยละการเคลื่อนไหวไปมาของกายนะมีสติในระหว่างวันเราทำงานเรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติไว้หรือจะภาวนาพุทโธกำกับไว้ก็ได้การที่เราจะรู้ความเกิดดับของการเคลื่อนไหวได้จิตต้องนิ่งพอที่เป็นสมาธิแต่ว่าเราจะไปจดจ่อให้รู้ในปัจจุบันเลยเห็นความเกิดดับเลยจะได้บรรลุธรรมเนี่ยนะมันต้องถึงพร้อมด้วยอริยมรรคมีองค์8ถ้ามีความตั้งมั่นของใจพอนะก็สามารถเห็นความเกิดดับได้นะแต่ยังไม่ใช่ว่าจะไปจ้องจะดูความเกิดดับให้เห็นไม่ใช่อย่างนั้นเวลาจะเห็นเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นว่าเราพิจารณาอยู่จิตเราสงบเห็นว่าทุกคนก็จะต้องตายอย่างนี้เป็นต้นจิตสงบนิ่งเห็นไหมตอนนี้เราพิจารณากายจิตสงบนิ่งแล้วสติแล้วก็อยู่ที่จิตที่ใจนั่นแหละต่อมาเขาปรุงแต่งขึ้นมาว่าเอ้าเป็นคนนั้นตายคนนี้ตายเป็นตำรวจทหารผู้ชายผู้หญิงปรุงแต่งมานิดหนึ่งปัญญาก็รู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติไม่ใช่เป็นใครทั้งนั้นนะมีสภาวะเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีความรู้ขึ้นความรู้นี้ไม่ใช่ความคิดนี่ว่าภาวนามยปัญญารู้ขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจหรอกรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละเรียกว่าเราก็จะบรรลุธรรมได้นะเห็นธรรมได้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพียงการภาวนาก็ดูใจดูกายดูใจของเรานี่แหละปฏิบัติไปละวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายใจของเราเมื่อจะปลอดโปร่งนะโล่งใจมองมาภายในอย่ามองภายนอกวิธีแก้ก ความทุกข์ต้องมองมาภายในคนนี้ทำให้เราโกรธไม่ใช่อวิชชาตัณหาอุปาทานมันทำให้เรานี้ยึดมั่นและโกรธขึ้นมาอันนั้นเป็นสิ่งภายนอกถ้าเราไม่มีกิเลสและไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเราจะโกรธไหมเราจะรักเราจะชังไหมเราจะเกลียดเราจะกลัวไหมไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำใจของเราให้ทุกข์ได้นอกจากกิเลสตัณหานี่เองก็มองมาภายในมองมาภายในนี่นะเราก็จะเอาชนะเอาวิชาธนาอุปทานรากเหง้าของกิเลสได้ถ้ามองไปภายนอกก็เป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามันก็ปรุงแต่งไปอันนั้นเราหลงไปแล้วเราหลงไปตามสังขารหลงไปตามวิญญาณหลงไปตามเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตว่าเป็นเราของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันนี้เราก็ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันอีกอนาคตก็จะไปยึดอีกแท้ที่จริงแล้วมันเกิดดับอยู่ในปัจจุบันเกิดดับไปแล้วในอดีตอนาคตก็จะเกิดดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเฝ้าดูจิตตามดูจิตตามรักษาจิตอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนะใจของเรามันจะเป็นทุกข์นี่พระยศากลบุตรฟังพุทธเจ้าเทศไม่วุ่นวายเลยเห็นไหมเป็นพระโสดาบันก็ทำให้แม่ของท่านทั้งพ่อด้วยเป็นพระโสดาบันบุคคลด้วยนะฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอัศจรรย์ว่าพ่อแม่ของท่านนะตามมหาธิปไตยสิปัตนะมฤคทายวันแต่มองไม่เห็นพยาศาสนั้นในเวลารุ่งเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ญาณบังเอาไว้ให้พ่อแม่มองไม่เห็นกันเพราะถ้าเห็นกันแล้วใจไม่สงบละวุ่นวายนะไม่สงบขึ้นมากระวนกระวายใจขึ้นมานะก็ไม่ให้เห็นกันพระพุทธเจ้าก็เทศสอนองค์พระชินวรก็สอนสูตรเดิมนี่แหละพอรู้จริตแล้วนะมาโยมพ่อโยมแม่พยาศาสก็ต้องสอนสูตรนี้เหมือนกันเท่านั้นเองท่านทั้งสองเป็นพระโสดาบันพระยศากรบุตรฟังธรรมพิจารณาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นของอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะในการฟังธรรมนี่พระยศพวกเราก็ให้ตั้งใจว่าเมื่อมีโอกาสฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นพวกเรามาให้ทานเนี่ยนะก็มีโอกาสดีได้ทำบุญทำทานแต่โอกาสที่สูงขึ้นไปพวกเราก็จะได้มาสมาทานศีลพวกเราจะได้มานั่งภาวนาได้สวดมนต์และได้ฟังธรรมะที่จะนำไปพิจารณาและปฏิบัติถ้าขอให้เจริญในธรรมขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีเหมือนท่านพัญญาสาคนบุตรโลกเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีที่ได้บรรลุคุณธรรมขอให้เราสร้างสมบูรณ์บารมีให้มากไม่วันใดวันหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งเราต้องสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อในธรรมะขององค์พระชินวรแล้วไม่ประมาทขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด